Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 16 iulie, în deschiderea programului, principale titluri. Statul român are datoria morală de a deschide acțiuni penale împotriva celor vinovați de atacurile împotriva secției române a Europei Libere înainte de 1989, a declarat postului nostru de radio profesorul de drept constituțional Ioan Stanomir. Tratatul forțelor convenționale în Europa, gesturi simbolice și amenințări de securitate. 10 ani de la stabilirea parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La București, purtătorul de cuvânt al președinției, Valeriu Turcan, a remis presei un comunicat în care se afirmă, cităm, președintele invită guvernul să accelereze elaborarea documentației din care să rezulte capacitatea de finanțare integrală pe termen lung a măririi pensiilor. Legea pensiilor a fost depusă pentru promulgare la 6 iulie, iar președintele are la dispoziție 20 de zile pentru a o promulga sau a o retrimite în dezbatere Parlamentului. Partidul Democrat a propus guvernului și partidelor politice un așa numit pact transpolitic în domeniul educației, fundamentat pe raportul experților prezidențial prezentat joia trecută. Educația ar urma să devină o prioritate națională, a spus liderul PD Emil Boc, iar Parlamentul să voteze până la sfârșitul anului legile necesare în domeniu. Într-un comunicat transmis presei, Ministerul de Afacerilor Externe apreciază parteneriatul strategic cu Statele Unite, de la cărui inițiere s-au împlinit 10 ani, drept un factor de dinamizare și consolidare a raporturilor româno-americane în domeniul de interes strategic, cum sunt cel militar, economic, securitatea regională și riscurile neconvenționale. NATO a dat publicității răspunsul alianței față de suspendarea obligațiilor pe care le are Rusia în baza tratatului de reducere a forțelor convenționale din Europa. Declarația de presă califică anunțul președintelui Putin de sâmbătă drept, citez, profund dezamăgitor și afirmă că aliații sunt foarte îngrijorați de această decizie unilaterală. Rămânem ferm angajați la prevederile tratatului, se mai spune în declarația care adaugă, subliniem că procesul de schimburi de informații asupra forțelor militare și conducerea inspecțiilor ține de nucleul rolului pe care îl joacă tratatul în furnizarea transparenței privitoare la forțele statelor semnatare. Declarația NATO exprimă și speranța că Federația Rusă se va alătura într-un dialog capabil să asigure continuitatea operațiunilor și să nu submineze perspectivele intrării în vigoare a tratatului amendat asupra forțelor convenționale. Mai mult în minutele următoare ale emisiunii. Consiliul de Securitate ONU urmează să reia dezbaterea pe tema provinciei Kosovo. Un proiect de rezoluție circulat de statele occidentale cheamă la o nouă rundă de negocieri pe timp de 120 de zile, eșecul convorbirilor conducând la punerea în aplicare a planului Ahtisaari, care propune acordarea unei independențe supravegheate internațional. Pentru a susține punctul de vedere al Serbiei în chestiunea provinciei Kosovo, premierul Vojislav Kostunica s-a deplasat astăzi la Lisabona, capitala Portugaliei, care deține prin rotație președinția Uniunii Europene. În același scop, ministrul de externe Vuk Jeremić va pleca la Ljubljana, Viena, Madrid și Lisabona.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, așa cum ați auzit și în buletinul de știri, NATO a dat publicității răspunsul alianței față de suspendarea obligațiilor pe care le are Rusia în baza tratatului de reducere a forțelor convenționale din Europa. Declarația de presă califică anunțul președintelui Putin de sâmbătă drept profund dezamăgitor și afirmă că aliații sunt foarte îngrijorați de această decizie unilaterală. Revine la microfon Victor Eschenazi Moroșan.
Potrivit decretului Kremlinului, rolul Rusiei în tratatul forțelor convenționale din Europa este suspendat. Tratatul limitează numărul de arme grele pe care țările semnatare le pot desfășura în teren, în zona dintre Oceanul Atlantic și Munții Urali. Declarația Kremlinului justifică decizia prin, citez, circumstanțele extraordinare ce ar afecta, citez din nou, securitatea Federației Ruse și care cer măsuri imediate. Adjunctul ministrului de externe rus le declara reporterilor că este vorba de expansiunea spre răsărit a Alianței Nord-Atlantice și anumite violări ale prevederilor tratatului. După spusele lui Sergei Kisliak, decizia președintelui este logică, un pas justificat, dat fiind contextul situației prezente din jurul tratatului. În forma sa actuală, tratatul este depășit definitiv. A fost semnat în 1990 și reglementează relațiile dintre țările membre ale NATO și ale Pactului de la Varșovia. Or, astăzi nu mai există nici Uniunea Sovietică, nici Pactul de la Varșovia, în timp ce NATO continuă să se extindă, depășind limitele prevăzute de tratat, iar unele din noile state membre ale NATO nu sunt deloc acoperite de tratat. Prin urmare, decizia de suspendare a participării la tratat este rezultatul circumstanțelor legate de securitatea Rusiei, am încheiat citatul. Cum era de așteptat, decizia rusă a stârnit mari îngrijorări și purtătorul de cuvânt al OSCE declara pentru Europa Liberă imediat după anunț: OSCE are 56 de state participante și multe dintre ele sunt semnatare ale pactului. În consecință, examinăm foarte atent orice evenimente legate de acest pact. Statele semnatare sunt cele care ar trebui să comenteze direct. Purtătorul de cuvânt al NATO, James Apaturai, a spus că decizia Rusiei este, îl citez, un gest ce decepționează, un pas înapoi. NATO consideră că tratatul este, citez din nou, o fundație importantă pentru securitatea și stabilitatea europeană. Vladimir Putin a amenințat cu acest gest din aprilie, iar occidentalii au făcut diverse eforturi de a calma neliniștea Rusiei față de decizia americană de instalarea unor elemente ale scutului defensiv antirachetă în Polonia și Cehia. Statele semnatare au discutat chestiunea într-o sesiune de 4 zile de urgență la Viena în iunie. Tratatul s-a aflat și în discuția Consiliului NATO-Rusia și pe agenda convorbirilor la nivelul cel mai înalt Bush-Putin în Statele Unite. Chestionat pe această temă, analistul militar Alexandru Golț declara postului nostru de radio: este un act profund neamical. Ironia este că până și statele NATO care nu au ratificat tratatul îl respectă la literă. Niciunul nu depășește limitele prescrise de armamente.
Mulțumesc, Victor. Ce se va întâmpla din punct de vedere juridic după ieșirea Rusiei din tratatul asupra forțelor convenționale din Europa? Un posibil răspuns în relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Retragerea Rusiei din acest tratat de reducere a armamentului convențional în Europa nu va avea consecințe imediate. În primul rând, retragerea Rusiei nu va intra în vigoare decât la 150 de zile după ce toate părțile vor fi fost informate în mod oficial. Tratatul însuși era plin de ambiguități. Semnat de Gorbaciov în 1990, textul căuta atunci să stabilească un echilibru între NATO și Pactul de la Varșovia. Ambele părți se angajau să-și reducă numărul de trupe și cantitatea de armament convențional în Europa. Dar tratatul a devenit anacronic, caduc, odată cu desființarea Pactului de la Varșovia și cu apropierea fostelor țări comuniste est-europene de NATO. Rusia s-a văzut de îndată defavorizat și tratatul a fost rescris, refăcut, în 1999, când i s-a cerut Moscovei să-și retragă trupele din Moldova, respectiv din Transnistria, și din Georgia. Moscova a ratificat tratatul, dar nu și-a retras trupele. În schimb, Statele Unite și alte țări din NATO au refuzat să ratifice tratatul până când Rusia nu își retrage trupele din Georgia și Moldova. Asta a dus la situația stranie de astăzi, în care Rusia s-a retras dintr-un tratat pe care l-a ratificat, dar care nu era în niciun caz valabil, pentru că majoritatea celorlalți membri NATO nu l-au ratificat. Așa încât, decretul lui Putin, prin care Rusia se retrage din tratatul asupra forțelor convenționale în Europa, nu are decât o valoare simbolică. Nimeni nu crede că asta va duce la o nouă cursă a armamentului. Măsura este, mai degrabă, simbolică. Tratatul nu funcționa oricum, câtă vreme ceilalți membri NATO nu l-au ratificat. Chiar dacă însă ei l-ar ratifica acum, asta înseamnă că nu vor fi posibile inspecții reciproce, așa cum o prevedea textul, dar mai ales asta înseamnă că Rusia nu va mai fi obligată să-și informeze partenerii în cazul în care va efectua mișcări de trupe și exerciții militare în Georgia sau în Transnistria. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cum se știe, una din principalele îngrijorări ale Moscovei se referă la instalarea de baze militare americane în România și Bulgaria. Astăzi, ambasada americană la București vorbește într-un comunicat de presă despre aniversarea a 10 ani de la stabilirea parteneriatului strategic dintre Statele Unite și România. Despre această comemorare, despre așteptata sosirea militarilor americani în România, dar și despre controversa legată de presupusele centre de detenție ale Agenției Centrale de Informații Americane CIA pe teritoriul românesc, dar și pe al altor state membre în Uniunea Europeană, despre toate acestea, deci, ne vorbește corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Nu există o onoare și o mărturie mai mare a parteneriatului strategic al Statelor Unite cu România decât eforturile noastre continue pentru a aduce pacea și libertatea celor care își le doresc cu adevărat. Se arată într-un comunicat al ambasadei americane la București, dat publicității astăzi cu prilejul sărbătoririi la 11 iulie, a celei de-a 10-a aniversare a stabilirii parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. Vicepreședintele Bill Clinton, inclusiv discursul său din piața universității, precum și summitul NATO de la Madrid, au marcat începutul extinderii Alianței Nord-Atlantice, mai spune comunicatul, atrăgând atenția că observația președintelui Clinton, făcută în 1997 cu privire la parteneriatul bilateral, este în continuare valabilă. România este importantă pentru America, importantă prin propriile merite, importantă ca model în această parte dificilă a lumii. România poate arăta oamenilor din această regiune și, într-adevăr, oamenilor din întreaga lume că există o cale mai bună decât cea a luptei, a diviziunii și represiunii. Aceasta este calea cooperării, a libertății și a păcii. Am încheiat citatul. Într-adevăr, la 10 ani de la vizita lui Clinton, primii soldați americani sunt așteptați la noile lor baze militare din România. Militarii de la bazele americane din Germania și Italia vor veni la sfârșitul lunii iulie să se antreneze la baza de la Mihail Kozălnicianu. Este vorba de prima rotație a trupelor ce are loc în baza acordului pe 10 ani semnat de Statele Unite și România în decembrie 2005. Aproape 1000 de soldați și civili vor participa apoi timp de 2 luni la un exercițiu ce va începe la 17 august și se va încheia la 22 octombrie. Acesta se dorește un test în vederea unei desfășurări ulterioare mai ample a trupelor americane în România și Bulgaria. La exercițiul de la baza aeriană Mihail Kozălnicianu vor participa alături de soldați americani și soldați din România și Bulgaria. Parteneriatul român-american a fost pus, pe de altă parte, în discuție recent prin scandalul pretinselor închisori ale CIA din România, care a înregistrat astăzi un nou episod. Astfel, fostul ministru român apărării Ion Mircea Pașcu și fostul consilier polonez pentru securitate națională Marek Siviet au acordat anchetatorului elvețian Dick Marty un termen de 7 zile pentru a le retrage numele din raportul privind închisorile CIA, amenințând cu un proces în caz contrar. Raportul redactat de Dick Marty pentru Consiliul Europei afirma că cei doi oficiali alături de alții erau la curent cu existența unor centre de detenție secrete ale CIA pe teritoriul celor două țări. Polonia și România au negat în mod repetat că au găzduit asemenea centre de detenție. Am decis să duc cazul în fața justiției. Reputația mea a fost călcată în picioare, a declarat Siviet, citat de Reuters. Siviet este în prezent vicepreședinte al Parlamentului European. La rândul său, Pașcu, el însuși europarlamentar, a declarat: domnul Marty nu sprijină acuzațiile cu dovezi concrete, ceea ce subminează atât credibilitatea raportului său, cât și pe cea a Consiliului Europei. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Am văzut mai multe reacții a unor partide politice în legătură cu desfășurarea dialogului parlamentar privind votul uninominal. Considerăm că multă demagogie și propagandă continuă să curgă din această temă și credem că toată această derută care încearcă să se creeze în interiorul opiniei publice este absolut contraproductivă și nu face decât să infirme buna credință a demersurilor celor care afirmă public faptul că sunt atașați ideii de introducerea votului uninominal.
A spus astăzi purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat, Cristian Diaconescu, după ce președintele PSD Mircea Joană anunța la sfârșitul săptămânii trecute că socialdemocrații se vor pronunța pentru adoptarea votului uninominal direct pentru alegerea Senatului și a variantei de vot mixt pentru alegerea Camerei Deputaților. Cu detalii și explicații de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Socialdemocrații par nehotărâți în privința variantei privind adoptarea sistemului uninominal. După ce în prealabil PSD, PD și PNL au căzut de acord asupra proiectului pro-democrația, Mircea Joan a declarat că partidul său ar prefera mai degrabă sistemul mixt de tip german, astfel încât membrii Senatului să fie aleși prin vot uninominal direct, iar cei ai Camerei Deputaților pe listă de partid. Purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, a precizat astăzi conciliant că dacă propunerea lui Joana este respinsă, socialdemocrații ar putea accepta varianta pro-democrația. Acest proiect prevede că jumătate din mandatele parlamentarilor ar trebui obținute într-un singur tur de scrutin de către candidații care câștigă cele mai multe voturi în colegiile uninominale. Cealaltă jumătate urmând să fie obținută prin redistribuire către candidații de pe locurile 2 și 3, în funcție de ponderea națională a fiecărui partid. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Băsescu a criticat acest proiect, spunând că, cităm, în vreme ce jumătate dintre parlamentari se aleg direct în spatele celeilalte jumătăți, se pot ascunde toate hahalelele din partide. În paralel, PSD s-a declarat pentru departajarea celor două camere legislative prin vot uninominal și alături de PD a cerut modificarea regulilor Comisiei de Cod Electoral, în așa fel încât deciziile acesteia să fie luate prin majoritate simplă. Între timp, liberalii rămân fideli variantei pro-democrație, iar PD pare rezervat față de ideea președintelui de promovarea votului uninominal în formulă maximalistă. Traian Băsescu și-a declarat destul de recent această preferință, înțelegând că este singura formulă care pe termen mediu ar putea duce la reformarea și restructurarea clasei politice. Practic, prin aplicarea sistemului uninominal majoritar, similar alegerii primarilor, din Parlament vor dispărea partidele mici și PRM. Astfel, politicienii maghiari vor fi nevoiți să se orienteze pe criterii ideologice spre celelalte partide, iar naționaliștii vor fi cazați la periferia scenei politice. Cu excepția PSD, care dispune de politicieni cu oarecare notorietate, sistemul uninominal nu avantajează nicio altă formațiune. În același timp, însă, liderii social-democrați mizează pe votul pe listă pentru a-și adăposti baronii care au nevoie de imunitate. Practic, toate partidele sunt incomodate de votul uninominal, dar politicienii sunt nevoiți să mimeze cel puțin interesul față de acest subiect, fiindcă aproape 3/4 din electorat se declară în sondajele de opinie în favoarea schimbării sistemului electoral actual. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetul Marmației, a fost inaugurată o sală numită Libertatea pe unde scurte, o sală dedicată emisiunilor postului de radio Europa Liberă, Vocea Americii și BBC de dinainte de 1989. După inaugurare, în cadrul școlii de vară de la Memorialul de la Sighet, care se încheie astăzi, a avut loc o masă rotundă, în cadrul căreia fostul director al Departamentului Românesc de la Radio Europa Liberă, Nestor Ateș, a prezentat un document inedit din arhiva fostei securități legat de Radio Europa Liberă. L-am rugat pe Nestor Ateș să ne vorbească astăzi despre acest document.
Acesta este un plan de măsuri care a fost desecretizat recent, deci nu se afla în dosarele inițiale pe care le-am primit la CNSAS și care se găsește în dosarul Noel Bernard, dar se referă la întregul post de radio Europa Liberă. Este planul de măsuri principal care trasează toate liniile de acțiune ale securității contra Europei Libere din anul 1981. Planul este datat 18 august 1980. Prin urmare, spune, având în vedere periculozitatea activității pe care o desfășoară șacalul, care e numele de cod al lui Noel Bernard, împotriva țării noastre, se impune necesitatea și urgența întreprinderii unor măsuri de securitate mai calificate și energice pentru. Punctul 1 e compromiterea și îndepărtarea lui șacalul din funcția pe care o deține în cadrul postului de Radio Europa Liberă și pregătirea condițiilor pentru trecerea la măsuri radicale împotriva sa. Al doilea obiectiv principal este, citesc din nou, întreprinderea de măsuri speciale în scopul paralizării activității obiectivului Europa Liberă și al neutralizării unor angajați prin avarierea și distrugerea unor clădiri și instalații ale postului, a locuințelor și mijloacelor de transport personale, precum și prin producerea de vătămări corporale asupra celor mai activi angajați și colaboratori ai Europei Libere.
Aceste lucruri s-au chiar întâmplat.
S-au întâmplat. 6 luni după ce este elaborat acest plan de măsuri, într-adevăr, la Europa Liberă a explodat. Data exactă este 21 februarie 1981, o bombă pusă la cererea securității de grupul Carlos. Bomba a provocat grave avarii clădirii, dar nu a întrerupt cu nimic activitatea postului, în niciun caz activitatea secției române a Europei Libere, pentru că bomba, din greșeală probabil, a fost pusă la secția cehă în loc de cea română și a întrerupt foarte puțină vreme emisiunile cehe. 4 redactori ai secției cehe au fost răniți, unul dintre ei, o doamnă, a fost rănită grav, a fost mutilată, de fapt, la față, dar a supraviețuit și a revenit la lucru după un an de zile, parcă.
Revenind la Noel Bernard, spuneți-ne, există vreo dovadă, în afară de acest plan de măsuri care vorbește despre acte radicale împotriva lui Noel Bernard, există undeva un corp delict care să ne spună, într-adevăr, Noel Bernard a murit din cauza că a fost asasinat?
Există indicii serioase, nu știu dacă le pot numi corp delict, că acest lucru s-a și întâmplat. Există un document declasificat mai de mult care se intitulează în legătură cu compromiterea și lichidarea lui Noel Bernard, care apare câteva luni după acest plan de măsuri și care se încheie cu următoarea frază. De fapt, documentul este o telegramă trimisă de la ambasada română din Viena, din Videle, cum se spune în codul securității, Videle era Viena, și care raportează despre ce au întreprins în legătură cu Noel Bernard. Se încheie cu următoarele cuvinte: prin posibilitățile pe care le avem, am întreprins măsuri în vederea ducerii la îndeplinire a operațiunii aprobate de arhitectul șef. Telegrama este cifrată, evident, arhitectul șef este, bineînțeles, Ceaușescu. Măsurile despre care vorbesc trebuie să fi fost iradierea lui Noel Bernard prin mijloace pe care nu le cunoaștem cu exactitate. Probabil s-a pus în băutura lui un material radioactiv și care a acționat destul de repede. Noel Bernard s-a îmbolnăvit de cancer și a și murit în decembrie 1981.
Dar Noel Bernard nu este singurul director al Europei Libere care a avut această soartă. Vlad Georgescu, cel care i-a urmat?
Nu, Vlad Georgescu nu i-a urmat lui Noel Bernard, a fost Mihai Cizmărescu care i-a urmat lui Noel Bernard și care a murit cam după un an după preluarea funcției de director. Nu există, a murit tot de cancer, nu există însă în dosarul lui de la securitate și în alte documente care există, sunt răspândite prin alte dosare ale securității, vreun indiciu că ar fi fost asasinat. După Mihai Cizmărescu a preluat conducerea postului Vlad Georgescu, care după câțiva ani a fost într-adevăr și el victimă, foarte probabil și el iradiat și a murit de un cancer la creier în 1988. Avem dosarul lui Vlad Georgescu, care e mult mai mare decât cel al lui Noel Bernard, are 5 volume. Lipseau inițial 280 de pagini din acest dosar, care au fost desecretizate în fine recent, ca și cele 80 de pagini lipsă din dosarul inițial al lui Noel Bernard, și din care rezultă, fără a exista, să zicem, corpul delict, că și el a fost iradiat.
L-ați ascultat ceva mai înainte pe Nestor Rateș, fost director al Departamentului Românesc al Europei Libere. Dar ce valoare juridică are documentul despre care a vorbit Nestor Rateș? E întrebarea pe care i-am adresat-o profesorului de drept la Universitatea București, Ioan Stanomir.
Documentul acesta are, după părerea mea, o dublă valoare. În primul rând, el are o valoare politică, pentru că arată, încă o dată, dacă mai era nevoie, natura profund malefică a organelor securității statului din România. În al doilea rând, el are o valoare eventual probatorie. Pentru că pornind de la aceste documente care au rămas de pe urma activității securității, se poate imagina un scenariu care să ducă la inculparea celor vinovați de aceste fapte. Marea problemă din punct de vedere juridic este aceea a prescrierii faptelor respective. Pentru că orice legislație penală presupune acest mecanism al prescrierii faptei și al prescrierii răspunderii faptei. Încât dacă facem un calcul elementar matematic, ne aflăm practic la 3 decenii de la săvârșirea acestor fapte abominabile. Din punctul meu de vedere, un punct de vedere care este sprijinit pe practica instaurată de Tribunalul Militar Internațional de la Nuremberg, asemenea fapte sunt imprescriptibile și un stat democratic are datoria de a trage la răspundere pe cei vinovați, pornind de la realitatea acestor documente și de la precedentele create de alte state care au judecat crime împotriva umanității, cred că statul român are datoria morală de a deschide acțiune penală împotriva celor vinovați de asemenea acte. Chiar dacă deschiderea unei asemenea acțiuni penale ar însemna modificarea legislației noastre penale în materie. Pentru că aici există într-adevăr un element care situează faptele respective pe teritoriul Germaniei. Este vorba de locul comiterii infracțiunii. Dar nu este mai puțin adevărat că mințile care au conceput, banii care au finanțat și voința politică care a inițiat aceste proceduri, toate aceste elemente se află la București. Ori mie mi se pare că dacă președintele Iliescu a făcut gestul de a se reconcilia, de fapt, cu Europa Liberă, decorând o seamă de membrii luști ai redacției acestui post de radio, ar fi ipocrit din partea statului român să se oprească la reconciliere și să uite partea numită sancțiune sau pedeapsă.
Între timp, redactorii Europei Libere care au fost decorați de președintele Iliescu au înapoiat aceste decorații.
Pentru că era și decorat Vadim Tudor între timp, probabil, la
da,
ce vă referiți.
Da,
exact.
Da.
Ideea mea este foarte simplă și aș dori ca ascultătorii dumneavoastră să înțeleagă că este punctul de vedere al unui cetățean care a avut privilegiul de a asculta vocile câtorva dintre redactorii care au lucrat în cadrul Europei Libere, mai puțin pe lui Noel Bernard, pentru că eram foarte, foarte mic când domnia sa a murit. Dar punctul meu de vedere este foarte simplu, că aceste crime nu pot fi prescrise, aceste crime nu pot fi trecute sub tăcere, pentru că este vorba nu de viața unei personalități, ci de demnitatea statului român. Dacă statul român are demnitate și conștiință la nivel instituțional, el are datoria de a lua act de aceste dovezi și de a le transforma în probatoriu. Orice alt comportament este o formă de ipocrizie.
Cu alte cuvinte, spuneți că cineva în România a trebuit să se autosesizeze.
Ministerul Public ar trebui să se sesizeze. Ministerul Public investigează infracțiunile. Ministerul Public ar trebui să declanșeze o cercetare penală, să strângă materiale și să procedeze la audierea celor aflați în dosar, cu atât mai mult cu cât nu vorbim de fapte petrecute în negura epocii staliniste, ci vorbim de fapte petrecute într-o epocă în care Nicolae Ceaușescu, în calitate de președinte a Republicii Socialiste România, făcea una de natură al Europei și era omagiat încă ca o personalitate a lumii nealiniată. Este datoria statului român să facă limpede propriilor săi cetățeni că acest regim de până în 1989, nu vorbim de vinovăție colectivă, dar acest regim de dinainte 1989 a fost în esența sa un regim criminal, antinațional, ilegitim și ale cărui măsuri nu au vizat binele general, ci doar prezervarea unor interese egoiste ale partidului unic și ale instrumentului său numit Securitatea Poporului.
A declarat Europei Libere Ioan Stanomir, profesor de drept la Universitatea București. Încheiem emisiunea cu principala știre a zilei. NATO a dat publicității răspunsul alianței față de suspendarea obligațiilor pe care le are Rusia în baza tratatului de reducere a forțelor convenționale din Europa. Declarația de presă califică anunțul președintelui Putin de sâmbătă drept profund dezamăgitor și afirmă că aliații sunt foarte îngrijorați de această decizie unilaterală. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direcție încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, celor interesați le dăm întâlnire peste exact o jumătate de oră la programul Moldova la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.